Vakaru pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas vienotība aizvadīja priecīgās noskaņās. Tiesa gan, atšķirībā no vairāku citu partiju biedriem, vienotības biedri laiku vadīja savstarpēji terzējot, nevis laižoties dejās. Tomēr īsi pēc pusnakts priecīgā noskaņa teju izgaisa, kad Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars darīja zinām, ka atbilstoši jau saskaitītajām vēlētāju balsīm vēlēšanās uzvarējas Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa. Vienotības priekšsēdētājs Solvita Āboltiņa šo faktu skaidro ar to, ka priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņas vadītā partija nonāk uz paramā zēna lomā.
Es gribu teikt vēlreiz paldies visiem, kas noticēja tam, ka ir svarīgi nemainīt Latvijas ģeopolitisko kursu un ka ir nobalsots par koalīciju. Un ir jābūt pragmatiskiem, jāsagaida ir vēlēšana rezultāti līdz galam. Situācijā, kurā vienotība bija galvenais paramais zēns uz šīm vēlēšanām, es domāju, mums ir izdevies pateikt savam vēlētājiem, ka mēs saprotam, vēlētājs ir sadzirdējis un ir jāstrādā.
Vēl pirms oficiālo vēlēšanu rezultātu publiskošanas par melno kampaņu Latvijas radio sūrojās arī vienotības Zemgales saraksta līderis Jānis Reirs.
Es domāju, ka tās kampaņas, kas bija melnās kampaņas tieši, veidoja tādu efektu, ka cilvēki daudz neatnāca uz vēlēšanām. Un tas bija jūtams tieši pēdējās pusotras nedēļas laikā, tikoties ar iedzīvotājiem, ka daudz cilvēki pateica, ka viņi vienkārši neies vēlēt.
Āboltiņa gan ir pārliecināta, ka neatkarīgi no tā, cik mandātu vienotība iegūs 12. Saeimā, partija vienalga būs pārstāvēta nākamajā valdībā.
Visi koalīcijas partneri šobrīd ir apliecinājuši, tas arī bija mans aicinājums. Mēs veidojot lendotas straujums valdību, mēs zinājām, ka mēs gribam, lai šī koalīcija strādā arī pēc 12. Saeimas vēlēšanām. Mēs ejot uz šīm vēlēšanām konkrēti vienotība, visas manas pēdējās intervijas ir balsojot par koalīciju, tātad izvēlēties sev šo partiju, tātad ir ļoti svarīgi. Lai mēs nemainām Latvijas ģeopolitisko kursu, lai Latvijas pirmajā prezidentūrā mums ir rīcības spējīga valdība, kas spēj parādīt to, ka mēs varam pārstāvēt noteikti Eiropas Savienības dienas kārtību.
Savukārt vienotības Rīgas saraksta līderis Edgars Vinkēvičs, kurš pirms vēlēšanu oficiālo rezultātu uzzināšanas partijas sniegumu vērtē visai piesardzīgi sacīja.
Līdz ar ko es ļoti gribētu cerēt, ka tiešām mēs visi kolēģi šeit, gan tie, kas ir sarakstos gan partiju kopumā, tomēr atradīsim pareizo pieeju un mēģināsim un darīsim visu, kas ir iespējams, lai varbūt tie grēki, kas ir piemituši citām partijām un ko dažreiz arī mums pārmet, lai no šiem grēkiem atbrīvotos.
Jāuzsver, ka lai arī vēlēšanās iespējams ir uzvarējusi Saskaņa līdzinējo valdību veidojošajām partijām vienotībai, Nacionālajai apvienībai un Zaļo un Zemnieku savienībai savas balsis ir atdevuši vairāk nekā 50% vēlētāju. Madara Fridrihsona, Latvijas radio.